mbongo ya mukili lelo na veu walingala lulaka la Amerika
wuto Washington DC.
Lelo mokolo ya mapunami awa na ikolo Amerika, Antoine Roger Bolamba na ilobili iye, puna nsango na lokota la lingala utolo laka la Amerika awa na Washington DC, mbote na bino banso mpokwa ilamu mpeboye bolamu na nsango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo. Na nsango ya mokili lelo toko lobila mingi mingi masolo maye. Mapona mina ekolo Amerika, Dadi Jamba Azali, president ya conseil d'administration ya communauté congolaise ya Washington DMV, akendeki kosala mapona milelo mpe akolobela biso maye amona kikuna.
Maponami na mboka Amerika eza koleka na kimia batu omoyo ezali mokolo ya mosala, batu baza koya mpe baza kobima na kimia nyonso.
Kaka puna mai matali mapuna mito kulanda mpe makanisi ya Julie Sefu mopanzi sangu ya B1 moko ya bapartenere ya lolaka la Amerika azali mikolomie awa na Washington puna ba sangu ya mapuna mi.
Nisa peto sara ba eleksyon, nisiko eleksyon o ya Amerika eze eleksyon moko importante puna mond, za vieille demokrasi. Et là, spécifique, hein, élection américaine, des gens arabes, grands électeurs, des bavots, d'accord, donc, et c'est mieux là-bas. Mon filet, mon aka, ma pronomise, c'est le mal dévenu.
Nalina kanabiso na bozindo toko solana Roger Muntu moko ya bapanzi sango ya lulaka la Amerika oyo atambola kina babiro ya voti ebele mpe apesi biso makanisi maye makambo maye maso toko kende na bolaina yango na mwantango kasi ya mpenza tolanda bansango na biso na bokuse elengela mina edi isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo edi isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bituluku ya ba milion ya bana ba ekolo Amerika bazaliko kende lelo na bisika ya kopona lelo mokolo mwama ponami.
Bazaliko pona mingi mingi pona moto uyu ya kukuma mokonzi ya ekolo kati na bakambi ya mokambi ya ekolo ya kala Republikan Donald Trump na vice president uyu ya zali na esika Demokat Kamala Harris. Ma ponami mango ma talipe mbibonga tupe mango mabonga masusu lokola ya bakili mibeku pe ndambo ya ba senateur italipe mabonga masusu ya bokonzi ya se pe ya bakambito pe bayangeli ba gouverneur ya ba itandiki kino yambo na mokolo mwalelo batu pene na milion tuku mwambe na mibali basi baponaki njiboso ya mokolo mwa maponami lelo mokolo mwa mitanu ya sanza ya zumi na moko bondungwani bozali makasi kati na bawele libabale ya minene ya ebonga ya mokonzi ya mboka Kamala Harris oyo akoki kokoma mokonzi ya yambo ya mwasi soki alongi maponami akomi lelo na ba réseaux sociaux ete tozali kopona po tulingaka ekolo na biso pe tundimaka abilaka bia Amerika na ngambo na ye Donald Trump nde abimisi video moko ya bendele ya Amerika e pasu ki pasuki na bilili bia baye ba kimabikolo bia bango baye bazali kokotaka na ndelo ya mboka tope bato na mobulu na bibundeli ya ndenge na ndenge nzokande bato ba ndenge na ndenge lokola basali bati molimakele baye pulusu pe ba bundi ya ndenge na ndenge bazala kape na mayangani tope milulu miye Donald Trump asalaka bobeti ntangwa bo sibo suki samaki lobiloleki na ba mitingi ba wele libabali bazalaki lobi na ba eta ya bozito makasi lokola Pennsylvania epai Donald Trump na Kamala Harris ba kendaki na bisika mingi kaka na mpokwa ya lobi Donald Trump a kendaki pe na Michigan pe Georgia. Donald Trump a lobaki lobi ete bobeti ntangwa boye bozali kosalama bozali mbala na ye ya suka ya kowile la maponami
Wall Street efundaki efungulaki lelo holi kolon tango ekolo Amerika ezali kopema maponami
bourse to libenga ya New York ebandaki lilo boteki bia misala mia boti misolo na likolo makasi boteki biteni ya yambo ya Dow Jones ekomaki pene na plus 0,06% tango indice Nasdaq ezalaka 0,60% pe indice élargi ya S&P 500 0,33%.
Ba ministre ya mambi ma ba paya ya ikolo Congo démocratique na ya Rwanda ba kutanaki lilo na Goma na ituka ya Nord Kivu mpe ba kundoli litomba lia kotosa botele misi bitumba atako ba tombo ki ba M23 ba zali kokoba kosala bitumba.
Bo kutani bwango bo salamaki na bo bundi sami bwa mokukani bwa bango ministre ya ba paya ya Angola Tete Antonio. Tete Antonio a ebisi ba pande sango ete ba beta ki sete na boto sami wa botele misi bitumba Therese Kayikwamba Wagner ozali bongo ministre na ngambo ya ekolo Congo Democratique alobaki polelete kasi alimbolaki yambo na likitalie na mokanda mopesamaki na bapande sango eti maloba maye ma kokanite kati na lisikulu ya miso na bato ya Rwanda na misalami ya yango ya kozwaka mboka nzike. Therese Kayikwamba lobi ete botele misi bitumba bozali kotosama tope kolandama na ngambo na ye ministre ya Rwanda ya mambi mabapaya Olivier Nduhungirehe nde alobi ete ekolo na ye ezali kino sika na misala mia kimia likitali yango lisalami na nzela ya boyikisi makasi ya misala milandelaka bitumba na ekolo Congo Demokratika.
Batomboki ba M23 bazali kokoba kosala bitumba batomboki baye bazwi bitando minene
simana kozwa kalembe omokolo mwa tukumi bale na misato ya sanza ya zomi eleki batomboki baye bapusanaki ba kilometre mingi pene na mpinga esika ya ntina makasi na territoire ya Rwalikale na ituka ya Nord Kivu omokolo mwa eyinga moleki batomboki baye basalaki bitumba na Lubero na nzela ya kokende na etima ya Edouard Nandelo kati na ekolo Congo Democratique na Uganda.
Bikolo bizali kati na conseil ya makoki mabomoto ya ONU bisengi ete RDC ezongisa botele misi bwa etumbu yaliwa.
Ekolo France na Suisse bazali kati na bikolo byango basengaki yango na masoloto na débat général na mayematali ntomo ya bomoto na ekolo Congo Democratique. Mbula matari ya ekolo Congo Democratique ezakolaki bolongolami ya botele misi ya etumbu eye mobu moye botele misi etumbu yango bozalaki na esika uto 2001.
Totsuki saidi bato koleka mwambe bakufi na likama ya motu kamonene na mboka mbula mbula na kilometre ntuku mwambe na Kananga na Kasai Central.
Basi banei bilenge babali basatu pe mwana muke moko bazali kati na bawei banjeni neke batatoli ete motu kamwango mobalukaki likama yango lisalami na nzela euti kotongama na bashinwa.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Pona mapona miina ekolo Amerika na Nita Talani azali moko ya bapandi sango ya lolaka la Amerika azali kolandela mapona mi awa na etando mobimba ya DMV tulanda sango amemeli disolelo.
Banatongo alelo penza telo banani kemule beti makasi penza isali ete bapo na miyo uto bafandi babandi ukena babiro de vote penza mwa en retard bakeleki na tongo tongo te kasi mokolongo bapo na miyesi ekomi kopesa ka baponi na ituka ya Harris ndako ya Houston oyo ezali mingi mingi ya baye republikan libaku na bango ya suka ya kopesa babulite na bango ya maponami ya mokonzi ya mboka kasi na Kamala Harris pe Donald Trump pe lisusu mingi koleka maponami mosusu lokola 250 ya bisika ya ituka pe ya bazuzi bantama ya bisika ya kupona bizali ikibofunga makibanda 7h du matin de ko kangana 19h baponi mingi kata bango bayi Afrika bazali ko sala vote pona mbale ya yambo kasi ata milongo mizali mulayi tombula oyeteti po bandingi ete bakeyi po bandingi ete mongongo na bango ezo amanalisi ekite bandingi ko sali da mongongo na bango vote na bango pona koboya makambo lokola omata ntalo ya biloko nkita kozanga bokengi makambo ya bokolongono bwanzoto ezali komonisa bango mpenza mpasi mikolo na mikolo po awa toyebi ete na Texas makambo ya minduki yakokoma bato ezalaka mpenza mingimingi po bayi Afrika mingi na soleli mpe na boba bayi Cuba nyonso bazali koloba ete makambo ya bokengi mpe bomati biloko talo na bazando ezali kotungisa bango mingi mpe bazali kovote po makambo wana mokonzi ya sika yaka asilisa yango na yusto na wakaka na ngambo ya sena bafandi bazali kopona kati na senateur ya lelo Ted Cruz mpe démocrate Colin Allred na district ya 18 ya chambre baponami bazali na mokano ya kopona kati na maire ya kala ya Houston oyo abengami Sylvester Turner mpe Lana Saint-Onze oyo akozwa ebonga nsima na libwa ya Sheila Jackson Lee oyo akufaki na ebandeli ya mobumbu ye toloba ete bafandi ya Houston bazali mpe na bazali mpe kobenga mpona kopona shérif na bango mpe procureur ya district ya tansi na bango ya Harris pona kosisa toloba ete Texas ezali moko ya baeta oyo Kamala Harris mpe Donald Trump bakendeki bango mibale lokola kaka mokolo moko na suka ya sanza ya Octobre. Donald Trump alobelaki makambo ya migration to bato oyo baza koya mingimingi awa na Amerika kasi Kamala Harris no alobelaki makoki ya mwasi mpona kosopa zemi azalaki kotuna star oyo abengami Beyoncé. Vice-président ya Begami Kamala Harris ayebani kazali penza na chance te ya kolonga eta oyo ya Texas po ezali penza eta oyo bayi républicain bafandelaka kasi aponaki yango mpona ete Texas epekisaki kosopa zemi nsima na Cour suprême kosilisa
Nanito talanini wuto Houston na Texas. Dadi Jamba azali président ya conseil d'administration ya communauté congolaise ya Washington DMV akindeki ko salama ponami pe a kaboli na biso maye amona kikuna tolanda. Mbote président ya conseil d'administration ya communauté congolaise ya Washington ozali sikoyo na Maryland esika uti ko bima na bureau ya voti. Mbote na yesiko zali ndeko Dadi Jamba.
Mbote ndeko Antoine.
Meka kuyibisa biso uti ko bima siko na bureau ya voto eloko nini yomoni esko sali na nuyomo ko maponami?
Oui, eloko na moni ezali ete maponami na mboka Amerika ezako leka na kimya bato omoni ezali mokolo ya mosala bato baza koya pe baza kobima na kimya nyonso. Et je pense que jusque là tout se passe très bien.
Yo moko pe o sali maponami?
Oui, na sali maponami. Pona oui, ko tozana bana na mboka oyo tufuta kapaku et il faut pe ko cha mongongo na biso pona toyeba ndenge nini ba mweza kotambola surtout na makambo etali ba ekonomi. Donc c'est important que totika la libanda te pona tozalaka bato ya kosubi. Donc, c'était une opportunité pour la voiture mongongo.
Et là, solo. Olobi, ou salima ponami, ndegi yo moni, leki na kimia, ma kamnyo sezo leka na kimia, eloko nini yo osepeli na yango, na eloko nini yo osepeli na yango te. Fisiko zali. Biro ya vote nini, o yo zali yo meka kudekri, biso nan mwa mkeli, supoto za na mwa ide.
Zali na ekole Head of Years, elementary school, ezana na Boi, na eta ya Maryland. Awa eloko na sepeli na ngwe zake batu o zensu bazali kosala musala lokola ya volontaria bazako ya bazako ya mbayo banana ibandeli pe kolakisa yo ti na suka ndenge marambo eza koleka eza akyo eza tre bien tout est en ordre e marambo ezoleka malamu eme eloko na moni mwa observation na sali o eza mwa pas si comparé na mboka nzo mususu to ezali ke eza le roi campagne eza toujours ko continue même na mokolo ya vote ewe na porte eza na mutu mo atelemi apesi yo deja liste ya bato na ye mpona okende kotya na bakombo bon oyo wana eza pe mosusu kobebisa oubien kotrouble décision ya mutu oyo oyo aza mpenza na décision te ya kosala obien azali na décision moko ekoki mpe kochange décision na ye kaka era komi nabanji campagne ifaki vraiment eta na limite nango et badion soit respecté
ndiko dalin jamba matondo mingi po na ngonga oyozu ya kosola na biso na yebite soko okukosala ta mo projection pendant 30 secondes mapona mi oyeza iko leko za ko mona ndenge za ko leka est-ce que okoyiko comparer yango mo mukina mapona mi o mbala libuso te osala mapona mi ya mbalo eleki omona yango ndenge nini et puis na oyoyo ezali kuya okusuite yango ezala ndenge nini osaka na 30 secondes me ko yisa biso na lombango vraiment
bon projection ezali ki mapona mi le kamalamu ti leo na butu to mona batu ba bukate ba tumbate ba sapele ko mon côté ona tozana bana na biso awa le kwa na lobby to sara mosala awa to lingi lobby ba jinsu ba ki ni mosana
izala ki bongo dadi jamba Patrick Shabani azalaki na bureau ya vote moko na Michigan esika asalaki mapona mipe azali ko yebisa biso boni makambo maleka kikuna
maponi ya batongwa lelo na leka ki mbala moko na na ndako to ba sala ka election na sala na posa na pona ki deja president batongo
ma pona miango zole kandenge ni kuna na Michigan e pa yo zali
place na zalaki na monaki na zalaki Kenya la komaki sur place bazo station na place na biso ya polling ya station ezaki na kati ekol moko college moko zalaka wana de na komi wana na monaki mutu kama polisi zala kiwana kuna kusurveye na mwa batu msusu bazala kiposala ba kampanya ba bango ya suka kuba convaincre ba miso ba batu toko vote tu vote bango antuka na mwona ki mubundu te na mwona ki kinya tina lenge na kota kina kasi kuna vote nyo sebele kasi bango bia
Bongo mite ma batu eza ndenge nini ya atmosfer ambiance eza ndenge nini kuna
En tout cas, l'atmosphère na mona ki zaki na mo bien, batu bazo tal la kaka ba biloko e kozala pona intérêt pona bango, toza na ndenge biso toza batu to witi ba mboka msusu tozo assimile na tradition américaine, to lingi moto to ko vote azala moto oyo ako supporter biso ako tika biso tozala assimile na culture américaine na ndenge moko ya malamu na pe batu msusu baza na ba valeur na bango ba valeur chrétienne et puis ba valeur msusu ba bloko neti ba avortement ba niko telemelango na ba bloko msusu batu msusu bazotala na ba bloko wana de ba premier président ou ba moni ki ako supporter ba lide na bango
Yo uti obi uti ekolo Congo démocratique awa aussi opona tomba la liboso pona tamo konja mboka
pona ngai eza mba liboso na ngai na sala na pona na election présidentielle ou yako pona président eza vraiment mba la ngai liboso
esali yonde nini
en tout cas na esali na malamu mingi po eza pe ma bosonga na pona na election présidentielle donc eza une fois de plus na ba oyo o batu mingi ba popona me nga pe naza parmi moko na bango donc nayebi ke ekosala différence na résultat oyo ekobima lelo
bongo soko obi okokisa yango na mapona misamaka na congo oyo uta ekolo congo démocratique omona yango ndeni na bokuse
na mokuse na ono bakaka toza na mboka oyo ni beko ezokola ndama constitution ezali wana président soki bozwi deux mandats na yo olekani mutu tous azwi donc na espoir na ngai eloko nga na kolinga na bamboka na biso précisement na congo ou bien na afrique mobimba tolanda oyo neti modele ou bien exemple to président tosala tolande la loi na biso tokoma tosala baloi te mpona koluka kobalusa ngo na nsima me tolandela ngo na ndenge tokomeli yango po etya kimia e unité na kati ya mboka na biso
matondo mingi mwana mboka Patrick Shabani matondo mingi
merci
na ngambo na ye Julie Sefu mopanzi sango ya B1 moko ya ba chaîne partenaire ya lolaka la Amerika azali mikolomie awa na Washington mpo na ba sango ya maponami pe apesaki biso makanisi maye tolanda
Na sepeli mingi koza na studio ndekoroje parce que biso peto sa ka election mais c'est quoi election au Amérique les élections moko importante pour na monde ils a une vieille démocratie et là spécifique hein élection américaine dingue za ba grands électeurs de ba vote aka donc et singe la ka mokile mo na ka ma ponomizo sele mandingi ni surtout na mbalo yo pour te bi ke mokonjo asika koya sur bon la pondinga politique na extérieur et qu'on impacte pe na reste à monde bisopé na République démocratique du Congo pour tout taille la rapé mingi Amérique yango to yakit pour tout mona ndenge za koleka et za koleka malam na ndenge organisation en tout cas on se sentir que na kamboza bien structuré ba toazo kende ranet ba vota ki déjà vote anticipé ba toazo kende calmement ba zo kende ko voter campagne ezo sema madame eza te campagne fo pe sa mtumbongo pona sala ba basombela epolo ya hunda ko voter te mais au contraire au moment na ko bande ko ba mona ndenga volonté na bango ba mipesi balobi to songa ndeko boye alikana na maponami oyo po makanisi na ye yango nde ekotombola mboka yango nde ya ko répondre na ba préoccupation oyo ya biso toza komona ke campagne elekana ndenga ba idée contre idée kelelo makamba migration par exemple eza au cœur ce qui bato ba africain to ba bikolo msusu le ba koma ba citizen o ba kompe na possibilité ko voter et ba ndeko pe ba américain ba ngomoko baza otala par rapport ya immigration ndeko bo alobi nini ndeko bo alobi nini awa na pona nani pona onga za okansa pona économie vie comme cher mikolo et tout ça bato pe baza otala mukonja linga ka mamboka yé a proposé nini o mususu a proposé ba baza ko balancer par rapport ya ba idée ba droit ya ba maman le droit reproductif et fandi pepeza au cœur ya débat eza pepeza ko départager ba candidat donc ça eza ko pesa biso makanisi makasi que au lieu tout vota kapo yo yebani na muto wana pour zaki na oli pa mais aza ko mona ke zali ba idée contre ba idée ba baza ok na vote pour nous reprendre ba idée bazali ko pona lobby na bango ya ngomoni lelo mukolango a vote baza ko make mokil America eza ko décider eza ko décider sur lobby na ngwe za ndenge nini tant lobby na ngwe ko za ndenge nini e ko déterminer pe lobby pe ya monde pour ba guerre ezali ba agression ezali ba nzaleza ba malade ezali Amérique ezali première puissance mondiale azara na décision à prendre
matondo mingi ndeko Julie Sefu yozali mopandisango ya biwana ya ekolo Congo Démocratique et chaîne partenaire ya VOA awa wa na Amerika yoye pona kukuvrir maponami bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobili eyi nalinaka na biso na bozindo tokosola na Roger Muntu moko ya bapandisango ya lolaka la Amerika oyo ya tambolaki na babiro ya voti pe apesi biso pe lisusu makanisi na ye tolanda ndeko Roger Muntu mbote na yo esika ozwami toyebi kozali na esiko yo na biro moko ya vote na États-Unis meka koyebi sa biso esika nini ozali e pi yo meka ko décrire biso na ambiance
ndeko Antoine matondo mingi nazali na esika o babengi West Springfield na état ya Virginie o baamerika babengi Virginia donc na koma kia wana tongo pona kuzwa ba reaction ya bato yo bazali ko voter le.
Okay, Roger Muntu na kuzongelo zali moko ya bapandisango ya lolaka la Amerika bongo zali kuna pona kusala musala ya komona ndenge nini milulu ya mapona mimi zali kosalema. Mika ko décrire biso na no ambiance yebisa biso nini yo zali komona kuna nini omoni ya malamu pini nini omoni ya mabe.
Ndeko Antoine, depuis to komi na tongo awa, tongo makasi, to moni molongo molai mingi pona bato yo ba ye tongo ifo ba kende ko sala mosala, donc ba oba yaki na tongo molongo molai ya ba demokrate na ba republikain, ba telemi na molongo wana po ba kota ba vote, bato mosusu pe zaki mbala liboso na bango pona ko vote, to komi pe oyebi kaka ninge sala makawa na Amerika, to kuti ba ba pancarte ebele ya ba candidat ya ba démocrate na ba candidat ya ba républicain ya madame Kamala Harris na monsieur Donald Trump et sika nyonso awa na West Springfield Place tozali bato baye ebele et sika tomoni penda malamu mingi ezali ke bato nyonso baza discipliné et puis respect ya moto na moto na choix na ye oyo aza kosala eza respecté bato baza ko pousse ko mi pousse te bato baza ko finga na te moto na moto telemi na ligne ayo oyo ko voter rouge pona ba républicain azali oyo ko voter bleu pona ba démocrate pe azali donc ba wana tomoni malamu mingi bato bafandi calme bazo zela bato oyo ya ya ba bureau ya vote na suki ba bimi ba bengi 10 personnes boko ta 10 personnes ba kote ba vote ba bimi bo sisi ezaka ka ningo na donc eloko ya malamu penza oyo tomoni peda makasi yango wana oyo ndenge otuni motuna eloko ya mabeto moni ezaka ka ke omoni molongo molai mingi donc bato mosusu oyo ifo ba kende mbangu na mosala ba okoma peut-être mois retard na mosala na bango ba mosusu pe bazaka na ba affaire na bango ba business na bango ifo ba fongola ba magasin na bango baza ko mi plaindre ke po molongo na eza molai pona bango bazali ko perdre ba 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 baza ba mosolo na bango il fallait ki bazala na efika na bango place basalaka mosala me malheureusement il faut ba ba nani nani na bango civique devoir na bango civique il faut basala yango donc il faut bazela kaka ti mongongo na bango eyokana ndeko Antoine
Roger Muntu yo vandi na ekolo Amerika mibu ebele bele koleka tuku misato bongo omoni ba maponami ebele bele bele na Afrika to yebi wa o babenga ka maponami ya avante po omoni lelo lobi siko yo mulongo zwa yi mulai po batuwa bazilika mokolo ya lelo po na kosala maponami au ba misusu ba kende ki kovote deja avant po na koevite ba mbuteyaje ba milongo milai ya mokolo mwa lelo mika kwa yebi sabiso nanu esali makandenge nini batu misusu ba vote avant misusu ba ya kovote lelo po na Afrika ba makambuani za la kavrima mingite
motuna malamu mingi ndeko Antoine parce que oyo eza makambo mingi Afrika ba toye ba makambo ete mais les États-Unis ba bandaka na technologie ba bandaka même ko enregistrer na internet na ba ordinateur na bango bien avant donc ba pesaka déjà choix wana et puis ba salaka o ba bengaka early voters donc ba to baza ko voter avant ninge utulo bango donc ba pesaka bango opportunité wana qui le 31 octobre ba pesa ki bango choix ba kende na ba esika oyo za bien choisi bien répertorié ba kende ko voter avant ponako éviter makambo ya ndenge wana ponako éviter bato ba komi lela lela après ba lobake makambo retard ba ko donc ba sala ngai moto naza ko sula nayo nazo tsayo na kenda ki ko voter avant et tango na koma kana molongo wana je me rappelle za ki le 30 octobre tango na kenda ki wana molongo ezalaki te ne kontone ezalaki oyé osale makambo nayo obimi donc lelo nazo mi mona chanceux ke na sala yango avant oliye ke nazela lelo ninge batu msu badzeli. Bo, il faut pe koloba batu msu supe bazagi na peut-être na chouate, ou bien bazana makambo wa famille, ou bien bazana boye loko moko ampeshima kaka isayi mango, donc il baza oblige ya kozela kaka mokolo oyo ya vote. Mais wana iza système moko, ba américain ba facilita ya mota chumini, parce que bazali pe plus de 350 millions ya ba américain na moko. Donc, soko sali nengona te, batu msu suba koko, quand même pas ko vote. Donc, maka bato waza mingi isaraka sistem moko esanda de kwantuan pote e facilite tache e rezma ke sistem wanezali
na sepeli mingi nde koroje mwontende o eklere batu na viso basali kuna ndabiso mokili mobimba ba komprende ndengi nini maponami isali maka awa na ekolo Amerika yebi sabiso roje mwontu yo uzali mopanzi sango kuvrir ba eleksyon ebele ebele eloko nini yo uzali kubanga na maponami maye simana yangu
na mapoma na mpona mimaye ndenge yo moko yebinde kwa Antoine ezali oyo nanu Amerika e monate ezali ezipenza ilo mapona mimoko bato nyonso bazali kolobela mokili mobimbe ezali kolobela awa na mboka États-Unis tolobela kutute eloko bato mingi onga na yoki baza kobangela ezali ke ba reaction ya ba oyo bakoganyete soki pe kozalaka ba républicain soki pe kozalaka ba démocrate reaction na bango ekozala nini est-ce que bako ndima kaka ndenge démocratie américaine esenga kabango bondi makaka moto nde a gagné soki Kamala Harris nde a gagné botika ye soki Donald Trump nde a gagné botika ye yende akoma président na bino
Mopanzi sango Roger Montou tolo la kala Amerika bokoki kolanda bolai ya lisolo e na vewalingala.com yangonde sukisi sango ya mukililelo matondo mingi na bino banso bozwi li bakuya kolanda basango na biso matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini za libongo Josel Maurice Saint Dorsil pe André de William bokoki kolanda sango ya mukililelo na ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook pe YouTube botika la malamu ndeto kutani lisusu sima izala kibongo Antoine Roger Bolamba Lolaka l'Amérique à Washington DC Boboto au Mabota Mabino.